Кыргызстанда саат 8, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Райымбек Матраимов кызматына кайтканы калдыбы? Бажы кызматынын төрагасы анын буга чейинки ишин жогору баалады.
Мына азыр Матраимов боюнча биз жоошуп эле калдык баарыбыз. Матраимов келет да кантип келбейт. Шайлоодо жардам берди болуп атат, дагы башка өңүштөрүн айтып атышат.
Казакстанда УДАМОдо окуучулар аралашкан кылмыштар белгилүү болуп, коомчулуктун үрөйүн учурууда. Анын чоо жайына токтолобуз жана америкалык үй бүлө асырап алган кыргызстандык кыз Одри Айда жөнүндө айтып беребиз.
Менин атым Одри, мен 12 жаштан.
Бүгүн 29-январь. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Оболу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Венесуэлада нааразылык акцияга чыккан 35 киши каза болгону кабарланууда. Венесуэланын легитимдүүлүгү талаш жараткан президенти Николас Мадурого каршы акциянын катышуучуларынын ичинен 35 киши мерт болгонун эл аралык маалымат агенттиктери укук коргоочуларга таянып билдиришти. Форо Пенал укук коргоо уюму акцияга катышкан 850 киши камакка алынганын кабарлады. Дүйшөмбүдө Human Rights Watch укук коргоо уюмунун аткаруучу директору Кеннет Рот Женевада Венесуэладагы кырдаал боюнча бул билдирди.
Our major concern right now is that the government not resort to the
Биздин башкы максат өкмөттүн бийликти сактап калуу үчүн кан төгүүлөргө барбашы. Бул өлкөдө кан төгүүлөр жана толкундоолорду аёосуз басуу буга чейин болгон. Азыр Венесуэлада тирешкен эки тарап өлкө келечеги тууралуу сүйлөшүп жатканда биздин максат ушундай көрүнүштүн кайталанышына жол бербөө, деди Кеннет Рот. Латын Америкадагы Венесуэлада нааразылык акциялардын жаңы толкуну январдын башында башталган. 21 январда бийлик куралдуу көтөрүлүштү басканын билдирген. Бирок улуттук гвардия акцияга чыккандарды колдоп, ошол эле кезде Мадурого баш ийген күчтөргө багынып берген. Алардын кармалышы кайрадан толкундоолорду пайда кылып, 23 январда оппозиция өкүлү Венесуэланын улуттук ассамблеясынын жетекчиси Хуан Гуайда Каракастагы митингде өзүн убактылуу президент деп жарыялап ант берген. Акциянын катышуучулары полиция менен да кагылышкан. Ошондон бери өлкөдө кош бийлик өкүм сүрүүдө. 17 январда Бишкектеги митингке катышкан аял 2 айга тергөө абагына камалды. Митингди уюштуруучулардын бири активист Аманбол Бабакулов билдиргендей, мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 28 январда чыгарды. Пенсия курагындагы аял митингде улут аралык жаңжалды козуткан сөз сүйлөгөн деп шектелип жатат. Бабакулов өзү бул сотко күбө катары чакырылып сурак берип чыкканын маалымдады. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 17 январда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен митинг өткөн. Кытайлык казактар Орусия жана АКШ президенттеринен жардам сурашты. 28 январда Алматыда Кытайдын Баркөл казак автоном облусунан келген этникалык казактар Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде кармалып жаткан туугандарына жардам берүүнү суранып маалымат жыйын өткөрүштү. Ата журт ыктыярчылары деп аталган коомдук уюмдун кеңсесинде өткөн жыйындын катышуучулары АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путинге орус жана англис тилдеринде сүйлөп жардам берүүнү суранып кайрылышты. Жыйынга 30 чукул адам катышты. Алардын айрымдары туугандар саясий тарбиялоочу лагерлерде экенин айтышса, башкалары жакындары үй камакта экенин, кээ бирөөлөрү соттолуп кеткенин билдиришти. Жогорку кеңеште бүгүн курулуш тармагы талкууланат. Тармактык комитет уюштуруп жаткан парламенттик угууда курулуш чөйрөсүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр ортого салынат. Мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү өкмөт сунуштоодо курулушчулар маанилүү объектилерди куруу үчүн долбоордук документтерди макулдашууда бир катар тоскоолдуктарга учурап жаткандыктан мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн. Бул үчүн мыйзамдан курулушка уруксат берүү деген жол жобону алып салуу сунушталууда. Кыргызстанда курулуш өлкө экономикасынын өнүгүү темпин аныктоочу тармак делгени менен баш аламан салынып жаткан турак жайлар башкы маселелердин бири. Бишкекте бүгүн авиация тармагынын абалы тууралуу талкуу өтөт. Эксперттер, адистер катыша турган талкууда Кыргызстандын аба кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ортого салынат. Аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга 15 январда кол коюлуп, 10 күндөн кийин күчүнө кирген. Анда ачык асман саясатын ишке ашыруу кыргызстандыктар жана чет өлкөлүк туристтер үчүн эл аралык аба каттамдары менен билеттерди жеткиликтүү кылуу тууралуу иш пландар камтылган. Бирок Кыргызстанда 2003 жылдан бери байма бай көтөрүлүп ишке ашпай келаткан ачык асман долбооруна жергиликтүү авиакомпаниялар башынан эле каршы. Алар бул долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деп кооптонуп турушат. Интернеттеги Facebook социалдык тармагы шайлоого кийлигишүүгө каршы күрөшүү максатында жаңы чараларды киргизэрин жарыялады. Мындай билдирүү Европарламентке боло турган шайлоону утурлай жасалды. 28 январда компаниянын расмий өкүлү Николас Клек март айынын соңунан тарта саясий жарнаманы жайгаштыруу үчүн авторизация керектигин билдирди. Анын айтымында жаңы эрежелер өз алдынча талапкерлердин саясий партиялардын жарнамаларына тиешелүү. АКШнын атайын кызматтары Орусия бул социалдык медиа компаниялар аркылуу 2016 жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнө аралашууга аракеттенген деп айтып келишет. Апрелде Facebook компаниясы Орусиядагы троллдор фабрикасына байланышы бар экени маалымдалган 250 ашык баракчаны жапкан. Спорт кабарларынан Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча Азия Кубогунун жарым финалдык оюндарында Жапония жеңишке жетти. 28 январдын кечинде жарым финалдагы алгачкы атаандаштар Жапония менен Ирандын командалары беттешип, жапон футболчулары ирандыктарды 3-0 эсебинде утуп финалга чыккан алгачкы команда болуп калды. Бүгүн 29 январда Кубоктун алкагында Катар жана Бириккен Араб Эмирлигинин футболчулары ойношот. Азия Кубогунун финалы 1 февралда өтөт.
Рахмат. 5 январда башталган Азия Кубогуна байланыштуу макала баяндарды, видеолорду биздин сайтыбыздан деле тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Ошондой эле сайтыбыздагы өзгөчө пикир деп аталган бөлүктө күч бирдикте улуттук идеологиябыз болсун деген блог турат. Биз анда элди толкутуп бириктирген кыргыз футболунун аркасы менен көп улуттуу коом ынтымагы бекем болгондо гана өнүп өсөрүн улуттук уранга айлантышыбыз керек деген теманын алкагында жазылган блогду ошо жайгаштырып койгонбуз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады, бирок жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 12, Талас, Жалал Абад, Баткен жана Ош аймактарында 11 градус жылыйт. Ысык Көл дубанында 5 градус нөлдөн жогору, Нарын жергесинде -12 градус болот. Бишкекте күндүн табы +12 жетет, жаан чачын болбойт. Алдыда эми баяндар топтому. Бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков Раймек Матраимовдун буга чейинки ишин жогору баалап, соттон утуп келсе кызматына кайра коюуларын билдирди. Бул бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басарын өкмөт кайра кызматка койгону калды деген талкууларды жаратты. Райым Миллион кайманаты бар Матраимов өзүн иштен алган өкмөттү шаардык соттон утуп чыккан эле. Бул тейманын тегерегинде кесиптешим Эрнис Нурматов сөз кылат.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында мекеме башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иштеп тургандагы аракеттерин жогору баалады. Буга улай Оңолбеков Матраимовду кайра кызматка алып келүү боюнча сот чечим чыгарса, мамлекеттик бажы кызматы аны аткарууга милдеттүү экенин билдирди.
Райымбек Исмаилович Матраимов Ош бажысынын жетекчиси, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Ал иштеген убакта Ош бажысында да, жалпы эле бажыда көрсөткүчтөр өскөн. Ошондуктан биз соттун гана чечимин карап турабыз. Ал 20 жылдан ашык бажы тармагында иштеп келе жатат. Азыр ал Бишкек шаардык сотунан утуп чыкты. Өкмөт апелляциялык арыз берсе, жогорку сот маселени карайт. Сот кандай чечим чыгарса, биз соттун чечимин аткарууга милдеттүүбүз.
Райымбек Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 январында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Былтыр апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. Өткөн жылы 25 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деген чечим чыгарган. Өкмөт райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бишкек шаардык соту дагы 2018 жылдын 28 декабрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызматында калтыруу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бирок ошо бир айдан бери өкмөт жогорку сотко апелляциялык арыз берер бербесин же Матраимов кызматка кайтарылар кайтарылбасын айтпай келатат. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Разак Ашымбаев Азаттыкка билдиргендей, алар дагы деле маселени талдап жатышат.
Биз азыр ишти изилдеп атабыз азырчы. Жалаңдык ишти. Документтердин баарын изилдеп атабыз, дополнительный баары. Ошону бүткөндөн кийин анан биз чечип алабыз. Бизде 3 ай бар, ошонун ичинде биз бериш керекпиз да. Азырынча пока биз талдоодо.
Деген менен коомчулукта Райым Миллион деген кайманаты бар Райымбек Матраимовдун соттон утуп чыкканы жана кайра кызматка келер келбеси боюнча талаш тартыштар арбыда. Активист Рита Борбукеева бийлик бул маселени атайын созуп жатканын айтып, муну көшөгө артындагы сүйлөшүүлөр менен байланыштырды.
Ал жөн эле сотко берип койсун, анан сот чечсин деген жөн эле бир түртө салмайлык да. Жөн эле чоюп атканы эми могу бүгүнкү саясий окуялар эл кандай кабыл алат экен. Мына азыр Матраимов боюнча биз жоош эле калдык баарыбыз. Эки соттон жеңип алдыр, анан дагы соттон жеңип алдыр, тура эле турбайбы деп. Бул жөн эле ошондой узартуу процесси болду да, тармактардын ичиндеги бул жөн эле бир актануучулук болуп калды да. Матраимов келет да, кантип келбейт. Шайлоодо жардам берди болуп атат, дагы башка өңүттөрүн айтып атышат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кызматтан кеткенден кийин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коррупция боюнча бир нече жолу айыптаган. Былтыр күздө Апрель телеканалындагы маегинде Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбековду Райымбек Матраимовго болушкан деп билдирген. Кийин президент Сооронбай Жээнбеков атайын маалымат жыйынында Матраимовдун байлыгы жөнүндөгү журналисттердин суроосуна жооп берип, бул маселе териштирилерин айткан. Ал эми Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов иниси кызматка барыш үчүн эмес, актыгын далилдөө үчүн соттошуп жатканын билдирди.
Жөндөн жөнле акыркы күнү эле мен президент, экс президент алды телефонун алып койгондугу үчүн ал өзүнүн ошол кандай десем актык экенин далилдеш үчүн ал сотко берип, ошо соттошуп жүрөт. Жумушка качыш боюнча аны эме аны мезгил көргөзүп, бирок ал жөнүндө ойлогон деле.
Буга чейин мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов коррупцияга айыпталып, Азербайжандан кармалып келген. Мунун алдында бажы кызматынын бир катар жетекчилери да камакка алынып, аларга карата кылмыш иштер козголгон. Мунун фонунда Райымбек Матраимовго карата чара көрүлбөй жатканын сынга алгандар да чыккан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Райымбек Матраимовго байланышкан кабарлар, макалалар дайыма элдин бүйрүн кызытып, интернетте эң көп көңүл бурулган баяндардын сапбашында болот, гезиттерде көп жазышат. Ал эми бүгүн Бишкекте басмадан чыккан гезиттер кайсыл темаларга кайрылды экен? Анда кепкезеги Шайлообек Дүйшөев айрым саясий кургай элек гезиттерди түз эфирде барактап, макалаларга серп салып берет.
Рахмат. Биздин карызыбыз канча? Бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек гезити ушул жөнүндө жазып чыкты да. 2018 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4.4 миллиард долларга жеткен экен. Мунун 85.7% тышкы карыз, ал эми калган 14.3% ички карыз. Бул цифраны өлкөдө каттоодо турган адамдардын ар бирине бөлүп эсептөө кыйын эмес деген. Ошондо кыргызстандыктардын эмчектеги баласына чейин жок эле дегенде 500-1000 долларга чейин карыз туура келэрин. Эгер карыз кабата берсек, акырындык менен бойго бүтө элек наристелерге дейре карыз болорубузду жазды. Андан ары макалаларда президент Сооронбай Жээнбеков Түркиядан келген делегацияны кабыл алганын, президенттин аппараты кечээ өткөн жылы президентке жер жерлерден жана элден канча арыз даттануулар келип түшкөнүнүн жыйынтыгын чыгарганын кабарлады. Нина Нишпарованын бир макаласы «Бир Бишкектин баарына жети лифт» деп аталса, бир макаласы «Жылуу мамилелердин оту» деп аталды. Мария Индина кабарында Балыкчы менен Карабалта шаарларынын ортосуна электричка жүргүзүш керек деген оюн министрлер кабинетинин жыйынында премьер-министр Мухаметкалы Ябылгазиев айтып, бул маселени транспорт жана жол министри болуп жаңы дайындалган Жанат Бейшенов менен талкуулаганын, бирок өкмөт башчы анын качан, кайсыл жылдар иш жүзүнө ашарын, кайсыл каражатка курулаарын айтпаганын, өкмөт башчынын мындай демилгеси менен азырынча министрликтин эч кандай кабары жоктугун маалымдады. Гезиттин жазганына таянсак, Балыкчы Карабалта каттамындагы электричка жүргүзүү быйылкы жылдын туристтик сезонуна карата ишке ашырыларын, бирок жол киренин баасы канча болору тактала электигин кошумчалады. Белгилей кетчү жактай, туристтик сезонго карата азырынча Бишкек Балыкчы Бишкек каттамындагы поезд күнүнө эки жолудан каттап келатат. Бир тарабынын баасы бир кишиге 100 сомдон. Адамдарды өлүмгө чейин алып келе турган грипп жайылууда деп элди дүрбөлөңгө салган сөздөр курулай ушак экенин да гезиттин жаңы санынан окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити андан ары Светлана Лаптеванын блокада болуп өткөнүнө 75 жыл болду, бирок анын азабы көңүлдөн кете элек деген жана Евгений Денисенконун Ленинград күндөлүгү деген макалаларын, Зинаида Сорокинанын мамлекет деген силер өзүңөр күнөөлүүсүңөр деп айтпашы керек деген, Нина Нечпарованын туруктуу жашоого кадам деген макалаларын тартуу кылды. Улуттук статкомдун бөлүм башчысы Малика Абдукадирова Күмүшүнүн айрым бир өлкөлөрүнө салыштырганда Бишкек анча деле кымбат шаар эместигин кеп кылды. Булардан тышкары Вячеслав Аникиндин футбол боюнча 2 макаласын, Айжан Мамбеталиеванын Бишкектеги балдар театры, Ал чалуу самурай аттуу спектакльди сахнага алып чыкканын, Анастасия Карелинанын Манежде баягылар эле деген макалаларын тартуулады. Акыркы макалада автор кыргыз циркиндеги буга чейинки абалды талдоого алды. Февраль кыштын акыркы айы эмес, чилденин да чыгар ай экендиги белгилүү. Сиздер аталган басылмадан февраль айындагы кыш Кыргызстандын аймактарында кандай болоорунда толук кабар ала аласыздар. Ушуну менен Кесипбаевдин сонуна чыкты.
Рахмат сизге. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди, тагыраак айтканда Вечерний Бишкек гезитин Азаттык радиосунун түз эфиринде барактап, макалаларга сереп салып берген Шайлобек Дүшеев болду. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Укук коргоо уюмдары Венесуэлада нааразылык акцияга чыккан 35 киши каза болгонун билдиришти. Жогорку кеңеште бүгүн курулуш тармагына таандык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр талкууланмакчы. Кытайлык казактар Орусия жана АКШ президенттеринен жардам сурашты. Бишкекте бүгүн авиация тармагынын абалы жана ачык асман саясатын ишке ашыруу маселесинде жыйын болот. Facebook социалдык тармагы шайлоого кийлигүүчүгө каршы күрөшүү максатында жаңы чараларды киргизерин жарыялады. Футбол боюнча Азия Кубогунун алкагында Жапония финалга чыкты. Атаандашы бүгүн аныкталат. Финал 1-февралда болот. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 29 январь, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Акыркы күндөрү Казакстанда окуучулар аралашкан кылмыштар удаа-мауда белгилүү болуп, коомчулуктун үрөйүн учурууда. Бери дегенде 4 шаарда болгон мушташтардын видеолору интернетке тарады. Тартип сакчылары бул кылмыштарды тыюу аракетинде атайын комиссия түзүүнү да сунуштап жатат. Али Токтокуновтан кеңири билгенге аракет кылабыз.
Түндүк батыштагы Актоо облусунун Шалкар шаары 26 январдагы мушташ бир өспүрүмдүн өмүрүн кыйды. 10-класстагы Мирасбек Давлетияр бир айдан кийин 16-га чыкмак. Таладагы муз аянтында өз ара район деп бөлүшүп алган аймактын балдары менен мушташа кеткен экен. Жүрөк тушка бычак жеген өспүрүмдү белгисиз бирөөлөр оорукананын алдына таштап кетишкен. Аны өтүп бараткандар көрүп калып, ичкери алып киришкен.
Жагдайы өтө оор болуп, ошол түрдө реанимациялык чаралар жүргүзүлдү. Реанимациялык чараларга карамастан жасөспүрүм жаракат алган бала сол 15-20 ичинде биологиялык өлүм аныкталды,
деди райондук оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Эсенгали Копенов. Мирасбектин сөөгү дүйшөмбүдө жерге берилди. Ал окуган 6-мектептин директору Алия Оспанова ушул окуядан кийин Асылбек Сабыр аттуу 10-класстын окуучусу кармалганын, дагы бир нече бала күбө катары сурак беришкенин билдирди. Шалкардын прокуратурасы адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Экинчи окуя Түркестан шаарында болгон. Дароо 3 мектептин окуучуларына байланыштуу иликтөө жүрүүдө. Алар башка бир мектептин 3 баласын мазактап, айоосуз сабап, аны өздөрү видеого тартып 21 январда таратышкан. Зомбулук көрсөткөндөр 9-класстагылар, жабыркагандар алардан кичүү балдар экени. Окуя 18 январда болгону кийин такталды. Тасмада көмкөрөсүнөн жерге жыгылган бирөөнү үчөөлөп тепкилеп, бири үстүнө секиргени тартылган. Тилиңди тамеки менен күйгүзөбүз деп коркутуп, чөгөлөөнү талап да кылып жатышат. Ата-энелер арыздангандан кийин Ички иштер министрлиги бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Шектүүлөрдүн биринин апасы Бахыткүл Оңгарбаева маалымат жыйын өткөрүп жатып, көз жашын төгө жабыркагандардан кечирим сурады.
Ата-энелерден кечирим сурайм. Отбасынан кечирим сурайм. Басы кечирим сурайм. Кечирим сурайм.
3-үнчү видео болсо Кызылордо шаарынан өткөн бейшембиде тарады. Анда дааратканын ичинде бир нече өспүрүм курдашын аёосуз уруп жатканы тартылган. Ички иштер министрлиги бул окуя өткөн жылдын 10-январында болгонун тактады. Ошондон бери ата-энелерден даттануу арызы түшпөсө дагы, адамдар тобунун бейбаштыгы боюнча иликтөө иштери башталган. Ал эми 4-видео тасма Карагандыдан чыкты. 26 январда 2 мектептин 4-классынын окуучулары түш ичинде мушташа кетип, бирөө жабыркаган. Мына ушундай өспүрүмдөр, кичине балдар аралашкан кылмыштарга байланыштуу Ички иштер министрлиги Атайын чукул комиссия чакырууну сунуштоодо ал жүз берген окуяларды талдап натыйжалуу чара көрүшү керек. Казак мыйзамдарына ылайык 14-кө чыккан жаран кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси, анын ичинде бейбаштык үчүн дагы жоопко тартылат. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштын алдын алуу үчүн ата-энелерди жана мугалимдерди балдарыңарга кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган куракка жеткенин жана акылсыз жорукторго барбоону эскертип турууга чакырабыз, делет министрликтин ошол эле билдирүүсүндө. Акыркы күндөрү белгилүү болгон бул окуялар коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Казак интернет айдыңындагылар мыкаачылыкка барган өспүрүмдөр үчүн бири ата-энени, башкасы мектепти жана бийликти айыптап жатышат. Коңшу өлкөдөгү бул маселе Кыргызстанда дагы курч болуп турат. Акыркы эки айда эле окуучулар ортосундагы чырдын айынан Нарын жана Баткен облустарында эки өспүрүм жайрады.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Каректе Евразиянын жаңы саны бүгүн эфирге чыгат. Чөлкөмдөн алынган кызыктуу теле баяндарды анын алып баруучусу Рахат Кеңешова камдап койду. Арасында өлкөсүн кезип балдарга аксыз китеп таратып жүргөн Ооганстандык активист тууралуу видео да болот. Албетте көрүңүз. Эгер ЛТРден көрбөй калсаңыз, биз аны кечинде Ютубтагы Азаттык деген каналга жана Азаттык .org сайтына жайгаштырып коебуз. Эми кезек Данисте деректүү уктуруулар түрмөгүнүн баянында бул ирет Америкада чоңоюп жаткан кыргызстандык кыз жана анын чет элдик ата энеси жөнүндө сөз кылмакчыбыз. 12 жаштагы Одри Айданы 11 жыл мурда америкалык үй бүлө асырап алган. Кыз ушул жашка чыкканга чейин АКШда жашады. Жарым жыл мурда ал ата энеси менен Кыргызстанга келген, кыргыз тилин үйрөнүп жатат. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Одри Кыргызстанга келери менен сатып алган буюмдардын ичинен улуттук көйнөктү кийгенден жадабайт. Мындан сырткары ал АКШдагы досторуна, туугандарына деп бир топ таверик буюмдарды да белендеп койгон экен, бизге шашпай көрсөтүп жатты. Одрини 2007-жылы америкалык үй бүлө асырап алган. Ошентип 11 жыл өткөн соң кыргыз кызы алгач ирет киндик каны тамган мекенине келип отурат. Педагог апасы, илимпоз атасы жана кичинекей иниси менен келген Одринин экинчи аты Аида.
Экинчи аты Аида. Анын паспортунда да ошентип жазылган. Одри Аида Ханг деп.
Одри Аиданын Кыргызстанга сапары бир нече жыл пландаштырылыптыр. Акыры анын атасына Бишкектен 6 айга жумуш табылганда гана бул маселеге чекит коюлганын апасы Караханг айтып отурду.
Well, a lot of people work. There are jobs. I mean, you only get maybe 2 weeks vacation each year.
Америкада жумуштан 6 айга эрбүүгө чыгуу мүмкүн эмес. Негизи эс алуу 2 жумага созулат. Күйөөм иштеген университет аркылуу Fulbright программасына сунуштама жазып койгон элек. Анан өтүп кетпедиби? Бирок бул программа болбосо деле келмекпиз Кыргызстанга.
Сөзгө Одринин атасы Вэй Ханг таарлашты.
And we also think, you know, to really learn about it.
Кызым үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кызыма өз мекенин көрүп, өз эли менен байланышты чыңдоо үчүн 2 жума жетмек эмес. Чындыгында биз күткөндөн да мыкты болду.
2 weeks are not enough.
Кара жана Вэй Ханг Кыргызстандан бала асырап алган алгачкы чет элдиктерден. Алар бул өлкөнү тандап алышканына туугандары себепчи болгонун айтышат. Кара Ханг ошол мезгилди эстегенде дайыма толкунданып кетет.
Бала багып алуу үчүн кагаз иштери менен жүрүп, наристе үчүн эч кандай деле кийим кече алган жокмун. Маселе чечилип, бала табылганда мен эмне кыларымды билбей калдым.
Одри Аида апасын колдогусу келдиби, улам тамашага салып отурду.
Сен кичинекей наристе кийимге муктаж болоорун билбедиң беле?
Мен ушул максатым чын эле ишке ашаарын билген жокмун. Алгач ирет укканымда мен студентим менен иштеп отургам. Анан мага социалдык адис телефон чалды. Биз сизге бөбөк таптык деп угар менен ыйлап баштадым. Анан студентим сиз жакшы жаңылыктан улам ыйлап жатсаңыз керек деп күлдүрдү. Бул күлүп да ыйлап да жатканымдан ушунтту го. Анан баарына сүйүнчүлөй баштадым. Кичинекей кыздын сүрөтүн баардык жакындарыма көрсөтүп чыктым окшойт. Бир чети өзүмдү басып да коем. Бул наристе али сенин балаң эмес деп.
Карахан бизге Одрини алгач ирет колун алгандагы көз ирмемди айтып жатып, жашып та жиберди.
Одриге биринчи жолукканымда ал унчукпай эле тынч жатыптыр. Бакырайган көздөрү менен эки жакты карап коюп, балдар үйүнө алгач барганда мен ыйлаган жокмун. Менде өзүнөн өз эле коргоочулук сезимдерим пайда болду. Кайратым ашып, өзүмдү күчтүү сездим. Ошон үчүн ыйлаган жокмун деп ойлойм.
It just made us feel complete.
Баланы колума алганда үйүм толуп, түгөл болуп калгандай болду. Өзүнчө эле үй бүлө болуп калгандай сезим пайда болду.
After we had a baby, it just felt like we were a family.
Караханг наристеге бала багып алуу тууралуу алгачкы күндөн баштап эле чындыкты айтып, түшүндүрүү зарыл деп эсептейт.
Бала багып алуу тууралуу көп китеп окуп чыктым. Балага чындыкты айтуу керек экен. Биринчи күндөн баштап эле бала менен бул тууралуу сүйлөшүү зарыл. Биз дагы Одрини бага баштагандан тартып эле колубузга алып, сенин атаң, апаң Кыргызстанга барып, сени таап алганбыз деп ырдап берчүбүз. Дайыма ушул көз ирмемдерди эстегенимде толкундап кетем. Сүрөттөрдү жөн көрө албайм. Одри кичинекей кезинде көп суроо берчү. Биз колдон келишинче айтып берчүбүз. Эми түшүндүрүү, сүйлөшүү кыйла оңой болуп калды.
Одри Аида оор басырыктуу, бир аз тартынчак мүнөз кыз. Ал бош мезгилинде китеп окуганды жакшы көрөрүн, учурда кыргыз тилин өздөштүрө баштаганын айтып берди.
Бул кыргыз тил китеби. Мен өзү китеп окуганды жакшы көрөм. Анан сүрөт да тартам.
Мен 12 жаштан. Апам, атам, иним бар. It changed my life.
Кыргызстанда жашаган соңку 6 ай менин жашоомдогу эң сонун күндөр болуп калды. Жан дүйнөмө таасир тийгизди. Менин бир бөлүгүм Кыргызстанга таандык. Бул өлкө менен байланышым бар экенин так сездим. Бул чындык. Кызым үчүн да, өзүм үчүн да эми бул ойдон чыгарылган жер эмес. Бул реалдуу өлкө, Кыргызстан. Кызыма да өз мекенин көрүү, сезүү өтө маанилүү. Көп убакыт туруп калганыбыз үчүнбү? Айтор, азыр бизге өөн учураган эч нерсе жок. Коркпой, нетпей эле жашадык. Кыргызстан биз үчүн чет өлкө эмес. Реалдуу адамдар, күнүмдүк жашоо өз нугу менен жүрүп жатат.
Көбүрөөк
убакыт Кыргызстанда туруп калганыбыздын себеби кызыбыз өзүнүн маданиятын үйрөнүп, өзүнүн жердештери менен тыгыз байланышта болуп, кийин өз мекени менен сыймыктана алгыдай болушу керек эле.
Know where she is from and be proud of it. Be proud to be a Кыргыз.
Деп кошумчалады Одринин атасы Вэй Ханг. Одри Айданын үй бүлөсү менен чогуу 2018 жылдын август айында кыргызстандык асыранды балдар менен дагы 3 үй бүлө Бишкекке келген. Көптөн бери пландаштырылган бул мекен таануу сапарынын башкы максаты өспүрүмдөр Кыргызстан тууралуу көбүрөөк билип, мекенчилдик сезимдерин жогорулатуу. Америкалык атасы апасы кызынын үстүнөн үйрүлүп түшүп, ушунчалык алкап колдоп турганына күбө болгон менин пикиримде Одри Айда бактылуу жылдыздын астында төрөлгөндөй. Жарым жылдай Кыргызстанда жашаган соң Одри Аида дайыма жанында жүргөн окумуштуу атасы, педагог апасы менен Тайванга сапар алышты. Ал жакта бул көп улуттуу үй бүлөнүн чоң ата чоң энеси чыдамсыздык менен сүйүктүү неберелерин күтүп атышат. Сиз Данисте даректүү уктуруулар түрмөгүнөн америкалык үй бүлө багып алган кыргызстандык кыз Одри Аиданын таржымалын уктуңуз. Баянды даярдаган Сабрабдымомунов, эсен туруңуз.
Дмитрий Айда туралуу баяндын видео версиясын биз сайтыбызга жайгаштырып койдук. Мультимедиа деген бөлүктө турат. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Аны сиз Одри Айданын америкалык ата энеси деген аталышта издесеңиз табасыз. Азыр ал биздин мультимедиа түрмөгүбүздө эң көп көрүлгөн видеолордун сап башында. Ушуну менен Азаттык радиосу 29-январдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууну угасыз. Анда эмнеге Кыргызстанда бала асырап алуунун бюрократиялык жолдору дагы деле жоюлбай жатат деген суроонун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Бир саатынан соң экинчи бөлүккө өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, обода Азаттык радиосу. Кутман таң, Азаттык радиосу 29-январдагы берүүлөрүн уланта талдыда арай көз чарай талкуу. Кыргызстанда бала асырап алуунун бюрократиялык жолдору дагы деле жоюлбай жатат. Эл аралык компанияларда өкмөттүн бул багыттагы чабал иштерине нааразы. Алдыдагы талкууда эмнеге бала асырап алуу жараяны жеңилдебей жатат деген суроонун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Талкуунун алдында жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Укук коргоо уюмдары Венесуэлада нааразылык акцияга чыккан 35 киши каза болгонун билдиришти. Венесуэланын легитимдүүлүгү талаш жараткан президенти Николас Мадурого каршы акциянын катышуучуларынын арасында курмандыктар болгонун эл аралык агенттиктер укук коргоочуларга таянып билдиришти. Форо Пенал укук коргоо уюму акцияга катышкан 850 киши камакка алынганын кабарлады. Латын Америкадагы Венесуэлада нааразылык акциялардын жаңы толкуну январдын башында башталган, 21-январда бийлик куралдуу көтөрүлүштү басканын билдирген улуттук гвардия акцияга чыккандарды колдоп, бирок Мадурого баш ийген күчтөргө багынып берген. Алардын кармалышы кайрадан толкундолорду пайда кылып, 23-январда оппозиция өкүлү Венесуэланын улуттук ассамблеясынын башчысы Хуан Гуайда Каракастагы митингде өзүн убактылуу президент деп жарыялап ант берген. 17-январда Бишкектеги митингге катышкан аял 2 айга тергөө абагына камалды. Митингди уюштуруучулардын бири активист Аманбол Бабакулов билдиргендей, мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Пенсия курагындагы аял митингде улут аралык жаңжалды козуткан сөз сүйлөгөн деп шектелип жатат. Бабакулов өзү бул сотко күбө катары чакырылып сурак берип чыкканы маалымдады. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 17-январда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн чыгаруу талабы менен митинг өткөн. Жогорку кеңеш бүгүн курулуш тармагын талкуулайт. Тармактык комитет уюштуруп жаткан парламенттик угууда курулуш чөйрөсүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр талкууга алынат. Мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү өкмөт сунуштап жатат. Курулушчулар маанилүү объектилерди куруу үчүн долбоордук документтерди макулдашууда бир катар тоскоолдуктарга учурап жаткандыктан мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлүүдө. Бул үчүн мыйзамдан курулушка уруксат берүү жол жобосун алып салуу сунуш кылынган. Кытайлык казактар Орусия жана АКШ президенттеринен жардам сурашты. 28-январда Алматыда Кытайдын Баркөл казак автоном облусунан келген этникалык казактар Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде кармалып жаткан туугандарына жардам берүүнү суранып, маалымат жыйын өткөрүштү. Ата журт ыктыярчылары деп аталган коомдук уюмдун кеңсесинде өткөн жыйындын 30га чукул катышуучусу АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путинге орус жана англис тилдеринде сүйлөп кайрылышты. Бээжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 миллиондон ашуун киши отурганын Бириккен Улуттар Уюму дагы өз булактарына таянып билдирген. Бишкекте түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин эсебинде жабык жайларда 50 миңдей кыргыз бар. Бишкекте бүгүн авиация тармагынын абалы тууралуу талкуу өтөт. Эксперттер, адистер катыша турган талкууда Кыргызстандын аба кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ортого салынмакчы. Аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга 15-январда кол коюлуп, 10 күндөн кийин күчүнө кирген. Анда ачык асман саясатын ишке ашыруу, кыргызстандыктар жана чет элдик туристтер үчүн эл аралык аба каттамдар менен билеттерди жеткиликтүү кылуу тууралуу иш пландар камтылган. Кыргызстанда 2003-жылдан бери байма-бай көтөрүлүп ишке ашпай келаткан ачык асман долбооруна жергиликтүү авиакомпаниялар башынан эле каршы. Алар долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деп кооптонуп турушат. Интернеттеги Facebook социалдык тармагы шайлоого кийлигишүүгө каршы күрөшүү максатында жаңы чараларды киргизэрин жарыялады. Мындай билдирүү Европарламентке боло турган шайлоону утурлай жасалды. 28 январда компаниянын расмий өкүлү Николас Клек март айынын соңунан тарта саясий жарнаманы жайгаштыруу үчүн авторизация керектигин билдирди. АКШнын атайын кызматтары Орусия бул социалдык медиа компаниялар аркылуу 2016 жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнө аралашууга аракеттенген деп айтып келет. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча Азия Кубогунун жарым финалдык оюндарында Жапония жеңишке жетти. 28 январдын кечинде жарым финалдагы алгачкы атаандаштар Жапония менен Ирандын командалары беттешти. Бул мелдеште жапон футболчулары ирандыктарды 3-0 эсебинде утуп финалга чыккан алгачкы команда болду. 29 январда Кубоктун алкагында Катар жана Бириккен Араб Эмирлигинин футболчулары ойношот. Азия Кубогунун финалы 1 февралга белгиленген.
Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Кабарларын толук топтому сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми болсо арай көз чарай талкууга өтөбүз. Бүгүн эмнеге Кыргызстанда бала асырап алуу жараяны жеңилдебей жата деген суроонун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы жана биздин фейсбуктагы, ютубтагы көрөрмандарыбыз, бала асырап алуу темасы Кыргызстанда улам-улам эле көтөрүлүп келет. Бул багытта жакында эле балдардын укугун коргоо лигасынын демилгеси менен өлкөдөгү бала асыроо процессин таза, элге түшүнүктүү ишке ашыруу талап кылынган эле. Бирок бул канчалык деңгээлде ишке ашып жатат? Эмнеге бала багып алууну каалаган жарандар узун кезек күтүп, түшүнүксүз документтерди чогултууга мажбур? Айрыкча эл аралык бала асырап алуу системасы эмнеге толук кандуу иштебей жатат? Мына ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн биз бүгүн студияга балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованы чакырганбыз. Ал бир аз кечигип жатат, бирок биз менен түз байланышта телефондо. Назгүл айым, саламатсызбы? Жана ошондой эле эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын баш катчысы Гүлзина Бообекова дагы келди. Кош келдиңиз, Гүлзина. Кадырман угарман, эгер сизде темага байланыштуу суроо же пикир жаралса, 21-94-21 номуруна чала аласыз. Бишкектин коду 0312. Биздин талкуу ошондой эле Facebook, YouTube баракчаларыбызда да түз көрсөтүлүп жатат. Ал жактан да пикир кошсоңуз болот. 2016 жылдын этегинде мен бул маалыматтарды биздин статистика комитетинен алдым. Мамлекеттик балдар үйлөрүндөгү балдардын саны өтө эле көп катталган экен, бирок аларды багып алгандар салыштырмалуу абдан аз болуптур да, жарымынан азын гана багып алышыптыр. 2016 жылы маселен 1300 ашык баланын 715 багып алышса, алардын 9 гана чет элге кеткен экен. Эмнеге тоголок жетимдер же болбосо жарым жетимдер жашаган балдар үйлөрүндө мындай акыбал өкүм сүрүп жатат жана азыр дагы ушундайбы, Гүлзина айым?
Негизи республика боюнча 145 интернат үйүндө мекемелер бар. Ал жерде 12000 ашуун бала жашап жатат. Бирок айтып кетишибиз керек, негизи ошонун 5% гана тоолук жетимдер. Ошол тоолук жетимдин дагы туугандары бар да, тайкеси, тайтасы дегендейчи. Анан баарын эле ошол асыроого кетет дегенден алыс болушубуз керек негизичи. Анткени себеби ошол жанагы жашап жаткан балдардын көбүн эсе ата энелери ошо эмгек мигранттары, же болбосо бир кандай бир себептерден мамлекет багып берсин деп эле тыштап кетишкен да. Ата энелик укуктан ажыратылган эмес, эч кандай же ташталып кеткен балдар эмес да, мындайча айткандачы. Анан ошол статистика таянып эме карап кетсек, ошол биздин Кыргыз Республиканын жарандары жылына 1000 жакын баланы асырап алышат. Ал эми чет өлкөлүк жарандар болсо, Кыргыз Республиканын жарандары асырап албай калгандан кийин гана ошол мыйзамга ылайык чет өлкөлүк жарандарга көргөзөбүз да бизчи.
Назгүл айым, бул 145 балдар үйүнүн болушу эмнеден кабар берет? Сиздердин уюм негизи эле ушул балдар үйүнүн болушуна каршы чыгып атпайбы азырчы?
Биз негизи ушул Кыргызстанда балдар үйү, жетим балдарга карата балдар үйү көбөйгөнү бул абдан көйгөйлүү маселе. Кыргызстанга бул жакшы көрүнүш эмес. Себеби деген бала төрөлгөндөн баштап анын эң негизги укугу бул үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңоюу укугу бар да. Анан бүгүнкү күндө эгерде өзүнүн биологиялык үй бүлөсү багалбаса, анда өкмөт тараптан мындай асырап алуу жолу менен башка үй бүлөгө мындай башка үй бүлөдөн багылганга анын укугу болуш керек, аны деген өкмөт түзүп бериш керек.
Өкмөт ошол үй бүлөлөргө шарт түзүшү керекпи? Назгүл айым.
Алло.
Алло, өкмөт ошол үй бүлөлөргө шарт түзүшү керекпи андай болгон күндө?
Алло.
Угулбай жатат, өкмөт кандай шарттарды түзүп жатат да?
Негизи айтып коёюн, мен ошол турмуштук кордалга алган балдар же болсо жана ата-энесинин көзөмөлчүлүгүсүз калган камкордугусуз калган балдарды бизде атайын мамлекеттик маалымат банкы бар да, ошо
базасы
госбанк данных о детях, оставшихся без попечения родителей дегенчи, анан ошо министрлик тарабынан ошол иштейт. Бүгүнкү күндө республика боюнча 311 бала турат ошол жердечи. Анан ошол базада баланын баары эле асроо кетчү балдардан алыс болушу керек. Анткени ал ошол Красноречкада мисалы үчүн кандай балдар жашайт өзүңүздөр билесиздер, умственно отсталый, же болбосо Беловодский психоневрологический балдар дагы ошол жерде эметилген да, ошол базанын ичиндечи. Анан баардык эле ошол баланын баарын эле эмне бербей отурасыңар деген суроо туулушу мүмкүн. Анын баары эле ошол ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да көбүн эсе. Анан биздин ошол чет өлкөлүк жарандар негизи ошол ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо чоңураак жаштагы балдарды алып кетишет да, бул 10 жаш 12 жаш деп. Жанагы биздин Кыргыз Республиканын жарандары болсо ымыркай кезинен баштап 3 жашка чейин баланы ден соолугу мыктысын каалашат да негизичи.
Ошондой талаптар бар турбайбы демек э кыргыз жарандары тарабынан? Бирок ошо бизге кайрылган айрым кыргыз жарандары айтып атышат, кыргызстандыктар документ топтоо иши өтө эле мындай бир ачык эмес, айкын эмес, биз түшүнбөйбүз депчи.
Мен айтып кетейин, бизде атайын жообу бар ошо балдарды Кыргыз Республикасынын жарандарына жана чет өлкөлүк жарандарга асроого берүү тартибичи. Бул жерде баягы Кыргыз Республикасынын жарандарына бүгүнкү күндө 9 документ гана талап кылынат. Ошол 9 документте бул соттолбогондугу жөнүндө маалым кылат, ден соолугунун абалы жөнүндө маалым кылат, үйү бар жөнүндө маалым кылат, эмне менен иш алек кылса ошо боюнча маалым кылат, кошуналарынан мүнөздөмө же иштеген жерине мүнөздөмө, үй бүлөнүн абалы жөнүндө, паспорттун көчүрмөсү, нике жөнүндө күбөлүк эгер никеде турса, ушундай гана 9 документ талап кылынат. Анан мындан тышкары мен айтып кетмекчимин, ошол эле биздин КМШ өлкөлөрүн карап кетели, ошол эле Россияны, ошол эле Казакстанды, ошол эле бирдиктүү документтерди талап кылат. Анткени биздин ошо КМШ өлкөлөрүнүн жарандары өзүлөрү Кыргызстанга да кайрылат ошо бала асырап алам депчи. Анан эгерде биздин жарандар дагы ошол эле өлкөлөргө барса, ошол эле типтүү документтер чогултат. Анан бул документтер көп дегенине мен көп кошулам.
Назгүл айым, ушул жерден сизде мындай бир телефон өчүптүр, азыр Назгүл айым бизге кошулат аз күндө. Бирок бизге айрым чет элдик дагы бул жакта иш алып барган агенттиктер кайрылып жатышат. Ушул чет элге бала берүү боюнча, бала асроого берүү боюнча дагы бир топ тоскоолдуктар болуп жатат. Азыр таптакыр эле токтоп калды. Биз тигил жактан ошо балага бала алалы деп тапшырган жарандар бизден жооп ала албай жатат, биз болсо өкмөттөн жооп ала албай жатабыз депчи. Эмне себептен токтоп турат бул маселе?
Негизи эми мен деле ошол биздин чет өлкөлүк жарандарды деле туура түшүнөм. Анткени себеби ар бири
алар жылдап чогултат экен да ошол документтерди даярданышат экен дегендей.
Туура, ошо бизден жанагы эле жообуга ылайык, жогоруда айтып кеттим го, ошо жообуга ылайык алар дагы ошондой окшош документтерди талап кылынат. Бирок бир нерсени айтыш керек, алар атайын бизден аккредиттелген уюмдар аркылуу өтөт. Анан бүгүнкү күндө ошо аккредиттелген уюмдар 8 болчу. Азыркы күндө болсо бизден ошол башкы прокуратура тарабынан бир мүчүлүшүктөр болгон. Ошол эле биздин жана мен жогоруда айтып кеткен биздин жоболордо мүчүлүшүктөр болгон, коррупционный схемалар бар деп кеткен текшерүүнүн жыйынтыгы мененчи. Анан биз ошол чет өлкөлүк аккредиттелген уюмдарды бүгүнкү күндө бир айга токтотконбуз мыйзамга.
Бир ай болгондо эми качан бүтөт ошол токтоо мөөнөтү? Азыр менин колумда ошо 11 чет өлкөлүк уюмдун тизмеси турат да.
Бул бүгүнкү күндө 11 эмес, анткени себеби кээ бир аккредиттелген уюмдар өзүлөрү жабылган да, баягы иштебей калышып же бир башка бир себептерденчи. Анан ошол азыркы күндө болсо ошол 8 аккредиттелген уюмдар.
Демек 8 эле уюм бар э ошол
токтотулуп турат да негизичи.
Качан бүтөт мөөнөтү?
Ошол жакынкы күнү биз чечим чыгарабыз. Булар мындан сырткары иштеп кетет, же болбосо кайра ошол биз мыйзамдарды келтирип коррупциондук нормаларды алып коюп иштеп чыгып жаңы ошол жобонун бекитип туруп анан кайра иш алып барышат. Анткени себеби өзүңүздөр билесиздер, биз баарыбыз деле ошо мен түшүнүп атам, ал чет өлкөлүк жарандарга деле ошо биздин балдар мыйзамдуу түрдө кетсе эң жакшы болмок да. Анан эгерде ошо башкы прокуратура тарабынан айтылып жатса, кандай бир мүчүлүшүктөр бар деп атса, анда сөзсүз түрдө биз аны жоюшубуз керек да.
Түшүнүктүү, Назгүл айым, кош келдиңиз студияга. Сиздердин лига балдар үйлөрүн таптакыр жоюш керек, азайтыш керек, минималдуу санга жеткизиш керек деген демилгени көтөрүп, ал тургай президент Сооронбай Жээнбековго чейин кирдиңиздер да. Бул демилгеден бир нерсе чыгып жатабы? Эмне себептен бул демилгени көтөрдүңүздөр? Азыркы учурда балдарга карата зомбулук да күчөп атпайбы?
Эми саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күнү чыныгы ушу биз Кыргыз Республикасынын президентине Сооронбай Шарипович кайрылганбыз. Кыргызстанда күндөн күнгө балдар үйлөрүндө, жетим балдар үйлөрүндө жана интернаттарында ушул балдар көбөйүп жатат деп. Мурунку жылдарга караганда 40% көбөйдү. Анан биз анализдеп чыксак, ушу өкмөт тараптан бир жылда 500 миллиард сом ушу 143 жетим балдар үйлөрүн жана интернаттарына бөлүнөт экен да. Өкмөт тараптан
500 миллион сом кетет.
500 миллион сом, 500 миллиард деп айтып койсок болот. Ошол эле учурда биз ар балага санап чыктык канча сом кирет экен ай сайын өкмөт тараптан. 11 миңден баштап 20 миң сомго чейин. Анан биз айтып атабыз, канчалык бул ушу эң негизги баланын укугуна жана кызыкчылыгына жооп берет, үй бүлөнүн чөйрөсүнө багылыш үчүн. Ушул 20 миң сомду деген ушу интернаттарга бербей эле, мен ойлойм, ушу балдарга карата биринчиден ушу жакырылчы жашаган үй бүлөлөргө, же болбосо ар кандай мындай кыйын турмушка жабыркаган энелерге убагында жардам берсе, сөзсүз эле каражат деп бөлүнсүн деп биз айткан жокпуз. Ошол эле жакшынакай эле өкмөттүн деңгээлине мисалы үчүн ушул социалдык кызматкерлерди көбөйтүп койсок гана, бирок жөнөкөй социалдык кызматкерлер эмес, эл аралык стандарттар боюнча деген социалдык кызматкерлер ушул үй бүлөнүн, баланын үй бүлөнүн чөйрөсүнө сактап калыш үчүн атайын үйрөтүлгөн социалдык кызматкерлер болот. Булар билими жогору болуш керек. Себеби бул үй бүлө менен мындай кыйынчылыкта жашаган үй бүлөнү деген кайра ушу жакырыкчыдан чыгарыш үчүн, же болбосо ата энеге балага жакшыртуу карата мамиле түзүп берсин, ушул жакшыртуу методика менен балага мамиле кылсын деген ошону үйрөтүш үчүн бул социалдык кызматкерлер жогорку билим менен болуш керек да. Анан биз айтып атабыз, ушу 12 миңден ашык бала багылып атыптыр, ошол балага карата деген канчалык ушу үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калсын деп мындай толук кандуу чаралар көрүлүп атат деген ушундай маселе коюлдук. Бул жакшы көрүнүш эмес. Себеби деген эгерде бала үй бүлөдөн тышкары чоңойсо, бала деген ата эненин мээрими бул эмне экен, негизи адам тараптан деген мээрим деген бул эмне экен, балага кандай мамиле түзүш керек деген ушул үй бүлөлүк мындай моделдик ролун деген түшүнбөй калат да. Ошондуктан мисалы үчүн биздин эле уюмга кайра эле кайрылышат да, ушу жетим балдар үйлөрүн бүтүп кеткен окуучулардын кайрадан келип бизге жардам бергиле, биз тамак бышырганды билбейбиз, оокат кылганды билбейбиз, жумушка орноштук чыгып кетип атабыз деген, биз колубуздун эшиги келбейт. Жетим балдар интернатында буга үйрөтүлгөн эмеспиз деп. Анан мен айтып кетелим, алардын ден соолугу да, психикалык ден сагы да начар болот да. Мындай көп кыйынчылык, мындай кыйынчылыкка деген мындай туруксуз болуп калат да, баттарын чак болуп анан дагы көтөрө албайт. Анан кылмыш туулукка да эми аны дагы стигматизация болбосун деп биз көп айта бербейбиз, бирок мисалы үчүн Россия Федерациясында чоң изилдөө өтүлгөн. Анан ушул жетим балдар үйлөрүнөн чыккан балдар деген оокат кылганды билбеген үчүн, мындай турмуш тирчилигин түзгөнүн жакшы билбеген үчүн алар деген ушул мыйзам бузууга тез барат экен деп алар да ушундай жыйынтыкка келишкен да. Анан Кыргызстанга да бул, Кыргызстандын балдарына дагы бул ушундай тез таасир тийип жатат да. Анан мен айтып кетелим, ушул 12 бүгүнкү күнү ушу өкмөт тараптан атайын план түзүлүп жатат, ушу президенттин сунушу боюнча. ошол жетим балдар үйлөрүнө көңүл бурулсун деп президент тараптан ушундай акцент коюлган, сунуш болгон өкмөт тарапка деген. Анан бүгүнкү күнү биз өкмөттүн деңгээлинде атайын ушул атайын эксперттик топ менен жанакы коомчулук уюмдар менен биргелешип ушул өкмөттүн деңгээлинде план түзүп жатабыз да. Ушул жетим балдар үйлөрүн кантип жоюш керек? Биринчиден аны коомчулук тарапка мындай туура түшүнүктүү болсун деп биз айтып атабыз. Бул жөндөн жөн эле жоюлуп калбайт. Биринчиден ушул балдарга өзүнүн биологиялык ата энелери издейлет, туугандары издейлет. Себеби деген ар бир кыргыз балада деген туугандар болот. Өзүнүн ата энеси болбосо туугандар табылышы мүмкүн да. Анан ошо туугандары менен мамиле түзүп, ушул баланы кайтарганга, ата энесине кайтарганга ушул иш аракеттер болот. Жол болсо жок десе анда фостердик үй бүлөгө балдар бериши мүмкүн да. Бирок ушу жетим балдар үйлөрүнөн чыгарганга аракет кылабыз да.
Түшүнүктүү, Гүлсүнө айым.
Анан мен айтып кетилим, ошо 12 000 ичин 12 000 ашык бала өтпөн жетим балдар интернатында. Ошонун ичинде тоголок жетим балдар да бар да. Анан биз Кыргызстан боюнча кичинекей наристе балдарга карата төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин бизде 4 жашка чейин 3 жетим бала наристелерге караганда жетим балдар үйлөрү бар, жетим балдар үйлөрү. Анан биз ошонго маселе коюп атабыз да, мындай суроо коюп атабыз. Эмне себептен ушул балдар асырап алуу жолу менен улуттук деңгээлинде улуттук асырап алуу жолу менен багылып кетишпейт, же болбосо ыйлак
калып кала берет да, менин суроом ошол болот.
Калып калып атат. Анан азыркы мына Гүлсин айым айтып кетпедиби, бизде ушу токтолуп калды азыр ыйлак асырап алуу. Бул дагы туура эмес да. Себеби деген мисалы үчүн өзүңөр эле ойлоп көрсөңөр, эгерде бала мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, ал нече жылдан же болбосо аны улуттук деңгээлинде эч ким бала кылып багалам десе, андан башка чет мамлекетте үй бүлө табылып ошол баланы мүмкүн чектелген баланы деген багалам десе, биз деген мындай бүт баардыгыбыз чогулуп алып карап отурабыз да.
Өкмөт дагы тоскоол болуп аткандай.
Эми генеральный прокуратура бияка тоскоолдук кылып атпайбы? Мындай тоскоолдук эмес, эми генеральный прокуратура туура коюп атат. Коррупция болгондон кийин коррупцияны жоюш керек да, бирок аны созбош керек да. Мен айтам, прокуратура деген генералдык прокуратура туура маселе койду. Ушу бүгүнкү күнү асырап алуу системасын мындай коррупциясын жоюш керек деп. Бул абдан туура, себеби бала сатуу болбош керек. Бирок ошол эле учурда муну такыр эле созуп албаш керек да. Себеби деген мүмкүнчүлүгү чектелген бала, булар окуучан балдар болот. Кээ бирөө мисалы үчүн бир кандайдыр бир оорулар деген 1-3 жашка чейин операция кылса, анда бала дени саагы мындай чыңдалып кетет деп ишенсе болот. Ал убактыда өткөрүү эсек дагы балага такыр мындай аны кайра да албай да коюшу мүмкүн да. Себеби деген 3 жашка чейин мисалы үчүн же 2 жашка чейин операциясын убагында кылып койбосо, анда көп деген мындай кыйынчылыкка учурашы мүмкүн да.
Гүлсүн айым, ушул эле козголгон кылмыш иши боюнча дагы кайрылып өтсөк да, иликтөөлөр жүрүп жатат да азыр, туурабы? Башка прокуратура ачкан деп жатпайсыздарбы? Негизи элечи. Анан ошол иликтөөнүн жүрүшүндө эле сиздердин министрлик ошо балдардын коргоо лигасы менен чогуу бирдикте бир кандайдыр бир кайрылуу жасаса болобу, бул ишти тездетели депчи?
Эми кечиресиздер, мен биринчиден бул жерде кылмыш иши козголду деген жокмун. Бизде ошо башкы прокуратура
иликтөө иши
текшерип өзүнүн жыйынтыктарын бергенбиз. Бергенден кийин анан биз ошо мүмкүнчүлүктөрдү жоюу боюнча азыркы тарапта такыр эле токтоп калды деген жерим жок. Мен аккредиттелген уюмдарда алар убактылуу токтоп турат. Ал эми жакынкы күнү бизден ошо министрлик тарабынан атайын чечим чыгат.
Түшүнүктүү. Азыр угарманыбыз байланышта экен. Угарманыбыз байланышта экен, аны улантсак. Үзүлүп калды. Ушу былтыркы жылдын эсеби менен канча бала чет өлкөгө кетти да? 2018 жылдын эсеби менен. Бизде 2016 жылдын гана эсеби бар болуп атат да, расмий маалыматтар.
2018 жылдын ошо эсеби менен 20 бала эл аралык асроого соттун чечими менен кетти да.
Түшүнүктүү. Назгүл айым, кошумча айтып
кетсеңиз. Мен айтып кетет элем, ошо Кыргызстанда балдарга карата балдардын укугун коргоо боюнча көптөгөн жакшынакы конвенциялар ратификациясынан өткөн, ар кандай эл аралык мыйзамдар ратификациясынан өткөн да. Бирок тилекке каршы бизде мисалы үчүн ушу эл аралык асырап алуу системасында коррупцияны жоюу боюнча ушу балдарды сот сатуу мындай кылмыштарды токтотуу боюнча атайын Гаагалык конвенцияны ратификациясын
өткөзгөнбүз да. Бул былтыр 2017 жылы ратификациядан
өтүлгөн. 2 жыл болуп калыптыр.
16 жыл ратификациясына өтүлгөн. Анан ошондон баштап мен мисалы үчүн ошо Гага өзүнүн Гагасына да биз барып алардын жумушун ошо бюронун ишин карап келгенбиз. Алар мындай кылыптыр да, мисалы үчүн Гаити мамлекетинде жер абдан чоң жер титирөө болгондо көптөгөн ушу балдар ата энесиз калып калган ушундай бир чоң көйгөй болуптур да. Анан ушу асырап алуу жолу менен деп 4000 ашык бала балдарды ар кайсы мамлекеттерге өтүп кетиптир да. Анан анализдесе анын ичинде балдарды асырап алуу болбой эле балдар сатуу болуптур да. Бул абдан адам затка караганга мындай чоң кылмыш деп айтсак болот. Ошондуктан бүт ушу анализдеп чыкса деген үй бүлөсү бар, бир туугандары бар балдар дагы мындай калп эле асырап алуу жолу менен үй бүлөгө берип атабыз деп анан балдарды сатыптыр да. Ошону эле ГАИТнин өзүнүн жарандары, анан жанакы ар кандай бир ортомчулар да. Ошондуктан ушу дүйнө жүзүндө атайын ушундай агентстволор болсун, аккредитациядан өткөн агентстволор ошол менен ушундай иш өткөрсүн, себеби деген мындай мыйзам чегинде кичине көрүнүштүү болуп контролго дагы алса болот депчи. Анан ушу Гага конвенциясын карасак деген, алар биринчи заматта ушу улуттук асырап алуу жолу деген ачык, айкын, түшүнүктүү иштесин деп ушундай акцент коюлган, талап коюлган. Андан тышкары ушул жергиликтүү деңгээлинде, республиканын деңгээлинде деген өкмөттүн деңгээлинде ушу бүт ушу мыйзамдар деген жакшынакай ушундай элге түшүнүктүү болуп, балага жагымдуу болгон мыйзамдар түзүлүп чыгыш керек деп ушундай талап койгон да. Анан биздин мыйзамды карасак, ал деген мурунку Советтер Союзунда калган мындай мыйзам менен дагы эле ошол система менен иштеп жатат.
Же болбосо Орусия КМШнын окшош модельдер болсо керек.
Бирок Орусияныкы да кичине жакшыртуу системалар да жакшы болуп баратат. Алардыкы деле алар алдыга өтүп баратат. Анан бизде деле мисалы үчүн жакшы жылыштар бар. Мисалы үчүн мурун Гүлжан айым айтып кетпеди, жанакы компьютер аркылуу деген бизде уже база данных бар, жакшы мындай цифровизация жолу менен кичине балдар мурун балдардын анкетасы кагаздын ичинде болуп папкаларда болуп мындай чачылып да калган күндөрдө болгон да. Ушундай да биз күбө болгонбуз. Бүгүнкү күндө андай жок. Азыр тартипке бүт баардыгы кирген, биз ага мындай абдан кубанычтуубуз да. Бирок ошол эле учурда биз айтып атабыз, мындай коомчулуктун ичинде баланы сатып алдым деген көптөгөн ушундай маалымат көрүнүштөр бар. Бул мындай коомчулуктун ой пикири, себеби деген мындай практика ушундай болуп атпайбы. Ошондуктан биз толук кандуу мындай ишенебиз ушул системага деп айта албайбыз. Анан биз мындай биздин ой пикирибиз мына январь айында дагы биз социалдык көнүктүрүү жана эмгек министрлиги менен чогуу биргелешип мындай тегерек стол өткөздүк. Апрель айына чейин ушул Кыргызстанда асырап алуу системасын эл аралык стандарттар жанакы Гага конвенциясына мындай алып келтирелик. Ошого деген мына кайсы жоболор мындай жооп бербесе ошого келтирелик. Себеби деле биз деле ушул дүйнө жүзүндө болгон мындай өнүккөн мамлекеттерге дагы татыгалык. Себеби деген ушул балдарды мындай сатуу жолун деген
токтотуш керек
депчи.
Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат. Жана бала сатуу дегенге келген ымыркайлардын жакынын табуу деген процесс барбы сиздердин иштеген түзүмдөчү? Себеби Назгүл айым айтып өтпөдүбү, 3 жашка чейин ымыркайлар баягы көп берилбейт депчи асыроогочу. Жакынын табуу процесси канчага чейин созулат андай болсо?
Мындай да, бизде деген ошол бир ташталып кеткен бала деп коелу, түштү деп коелу, түшкөндөн баштап эле ошо биздин аймактык социалдык өнүү башкармалыгынын кызматкерлери ишти жүргүзүп баштайт да.
Себеби коррупция ошол жерден башталып атпайбы, ошо сатуу деген нерселердин баардыгы?
Ошол эми негизи беш кол тең эмес, андай дагы фактылар болушу мүмкүн. Анткени себеби ар бир жердин кызматкерлери үчүн биз жооп бере албайбыз. Бирок эгерде ушундай фактылар болуп калса, сөзсүз түрдө ички иштер эмелерине органдарына билдириш керек да мындай факт боюнчачы. Анан мен айтып коюшум керек, ошо эл аралык асыроолоо, улуттук асыроолоо бул бекер да, эч бир акча талап кылбайт. Мен азыр угармандар деле угатса керек, биздичи айтып кетейин ошондон. Анан мындан тышкары сиз айтып атпайсызбы, кандай жанагы иштер жүргүзөт деп ошо биздин аймактык социалдык өнөө башкармалыгынын кызматкерлери биринчи кезекте ошо ички иштер министрлигине кат жазат. Ошонун ата энесин табуу боюнчачы, биринчи кезекте энесин табуу боюнча, туугандарын табуу боюнча, аларды туугандарын таппаган гана учурда анан ошо асыроо маселеси каралат.
Бир нече айга созулат да бул процесс демек
э? 2-3 айга созулуп, анан 3 айдан кийин биздин ошол жанагы мамлекеттик банк бар деп атпаймынбы? Ата энесин камкордусуз калган балдар боюнчачы, ошол банкка киргизилет да.
Кыскача эле эми эгерде биз ушу биздин мониторинг өткөрсөбүз кандай болот депчи, тилекке каршы 1-2-3 ай эмес, мыйзам чегинде эле бизде 6 айга чейин деле созулуп кетет, анан энеси барго, анан соттун чечимин чыга элек го деп, анан бала деген ушул 3-4 жылга чейин ошол жетим балдар
жатат берет да.
Мисалы үчүн ошо Молдова мамлекетин карасак, анан Болгария мамлекетин карасак, ошо асырап алуу иши деген бир гана министрликте болбойт, бул деген министрликтен бир министрликтен чыгарылган.
Кечиресиз, азыр
биз комиссиялык мекеме, ошо бизде ошо коомдук, ошо коомдук уюм тарабынан да ошо комиссия киришет да.
Назгүлайым, биз радио эфирде жабып алып, анан соц тармактардан улантсак, бүгүн талкууда биз баланы асырап алуу процесстерин талкууладык. Ага балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын баш катчысы Гүлзина Бообекова катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.